Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakikisalamuha sa mga bata sa isang child care center sa pwesto ng Sydney na Benelong si Opposition Leader Anthony Albanese. Dito niya sinabi ang kanyang mga pulisiya kaugnay sa child care. Ang pulisiya na ito, kabilang ang iba pang pangako sa eleksyon, ay kasama sa anunsyo ng Labor kung paano ito popondohan. May dagdag na $7.4 billion sa susunod na 4 na taon ang budget kumpara sa koalisyon. Bagaman naabot na sa trilyong dolyar ang utang ng bansa, iginit ni Ginoong Anthony Albanese na ang paggastos ay kinakailangan.
The way that you can boost wages and boost profits without putting pressure on inflation is by making sure that you boost productivity, whether it's childcare, whether it's clean energy, or skills and training.
Ayon kay Shadow Treasurer Jim Chalmers, magtatapyas na mga hindi kinakailangan bilang bahagi ng $11.5 billion na mas pinaigting na budget.
We want to unwind the slush and the waste and the rorts in the Liberal National Budget, and we want to redirect that towards spending on quality investments.
Naglabas din ito nakaraang mga araw ang koalisyon ng sariling costing at may pahaging si punong ministro Scott Morrison sa kalabang partido.
But at this very late hour, we've seen a piecemeal attempt to explain Labor's finances. What they are going to do is increase the deficits by $7 billion. When we released our costings, we were reducing the deficit by $1 billion.
Nangako ang Labor ng milyon-milyon sa mga lokal na proyekto, sa mga marginal electorate, kahit pa nagsabi ito na hindi gagastos sa mga nababatikos na programa para sa sports at car park na napag-alamang idinirekta sa mga marginal target seat. Giit ni Shadow Finance Minister Katie Gallagher na ang pagkakaiba lamang ay ang transparency ng Labor.
I don't think anyone expects you to go through an election campaign and not make commitments. We are doing that, as every opposition and government has done in previous times. We are being upfront and clear and we are accounting for the costs.
Nagdiriwang naman ang gobyerno sa magandang pananaw sa ekonomiya sa gitna ng pinakahuling tala sa antas ng employment na pumalo sa mababang 3.9% na pinakamababa sa nakalipas na 48 taon. Nakamit ito noong nakaraang buwan ayon sa Bureau of Statistics.
Our economic plan is working because Australians are working. And Australians are working at record levels. We have never seen so many Australians in work before.
Kaya naman ang atake ng gobyerno sa Labor, it won't be easy under Albanese. O hindi anila magiging madali kung si Albanese ang nakaupo. At pumalag naman ang opposition leader dito.
I'm suggesting that a number of people, including people mentioned it to me last night, people who have ethnic names of my age or perhaps a bit younger, certainly older, had people make fun of their names at school. That's what happened.
Humirit naman ang punong ministro.
I don't accept Anthony's accusation. I mean, at the last election, we had a campaign that said the bill you can't afford. If he's that precious and he can't hack a campaign, then how on earth is he going to handle running this country?
Dagdag pa itong ipokrito ang leader ng oposisyon matapos gamitin ang reference sa Pulp Fiction sa diskarte ng koalisyon sa Solomon Island.
They sent Senator Zed Seselja. Every time I hear Zed, I just think about Pulp Fiction. They sent him across to the Solomons.
Bagaman ang patutsada, karaniwan tuwing kampanya, nangako si Ginoong Morrison itong mga nakarang araw na malaking pagbabago sa kanyang asal matapos niyang tawagin ang sarili na bulldozer. Ngunit tila nakalimot ang leader sa sinabi nito.
You do need strength in this job. And that will continue. Of course that will continue. But the times, it is our intention, will be changing. And the times will give us an opportunity to be more inclusive about how we take our economic plan forward.
Ano pa man ang mangyari, magkakaalaman na kung sinong kandidatong magwawagi sa darating na Sabado. Ang ulat na ito ay ginawa ni Krishani Danji para sa SBS News, isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.